την Βουλή του Αρείου Πάγου εις τας Κλινάς Αθήνας, όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο κορυφαίος Απόστολος των Εθνών Παύλος, ασφαλώς κατεκόσμουν οι δύο προεξάρχοντες Αριοπαγίτε, ο μετέπειτα Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος. Δέφερον κατά την σωματική ηλικία αρκετά χρόνια και ήτο πνευματικά τέκνα στη συνέχεια του Αποστόλου Παύλου. Είναι συγκινητικό να βλέπει κανείς ότι ο κορυφαίος των Εθνών Παύλος χειροτονεί και θέτει επάνω στην κεφαλή του τα σχήρας του και χειριτονεί διάκονο, πρεσβύτερο, επίσκοπο πρώτον των Αθηνών, των Άγιων Ιερόθεων και στη συνέχεια τον Άγιον Διονύσιο, ο οποίος διεδέχθηκε και τον γέροντά του, μολονότι πραγματικός γέροντας με την απόλυτη πνευματική ορολογία είναι και στους δύο ο Απόστολος Παύλος. Είναι συγκινητικό, διότι όλοι οι λαοί της γης από την εποχή του Χαμουραμπή, που είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομοθέτης το καιρό εκείνο στη Βαβυλώνα, μολονότι ήταν αυστηρός, μέχρι την εποχή των Αρεοπαϊτών στις Αθήνες, καμία βουλή δικαιοσύνης δεν ήταν τόσο ακριβοδίκαιος όπως η βουλή των Αθηνών. Αυτό το λέγουν όλοι οι λαοί της γης, το θέμα αυτό κλείνουν γόνοι. Όπως επίσης ότι κανένας λαός της γης δεν είχε τέτοια υψηλή φιλοσοφία το καιρό εκείνο σε όλες τις επιστήμες και τα γράμματα και τις τέχνες, παρά μόνον η ίδια η φιλοσοφική σχολή, αυτή το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Δι' αυτόν τον λόγο λοιπόν μόλις επίστευσαν και πολλοί άλλοι και οι Δάμαρες και πολλοί άλλοι Αθηναίοι, καθήκον του ο Απόστολος Παύλος θεώρησε να αφήσει εις το πόδι του, εις τη θέση του, εις τας Αθήνας, τον Άγιον Ιερόθεον, ο οποίος και χειροτονήθηκε, επαναλαμβάνω, από τα τιμιότατα και αγιότατα χέρια του Αποστόλου Παύλου. Αυτοί οι μακάριοι άνδρες, οι οποίοι χειροτονήθηκαν από τους κορυφαίους Αποστόλους και από τους 12, είναι εις Αποστολικοί Πατέρες. Μολονότι δεν ανήκουν στη χωρία των 70 Αποστόλων, αλλά σε τίποτα δεν διαφέρουν στη δόξα και στη μην. Όπως σας είχα πει και χθες σχετικά με τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, αποστήλας μίαν επιστολή ο ίδιος ο Άγιος Διονύσιος εις τον Αγιότατο Απόστολο Τιμόθεο, του ομιλεί για κάποια υψηλά πράγματα της Επισκοπής και περί Χριστού, τα οποία ο Άγιος Απόστολος Τιμόθεος δεν γνώριζε πώς μεταφράζονται και ζήτησε προσθήκην επεξηγήσεως, στέλνοντας και άλλο γράμμα εις τον Άγιον Διονύσιο. Από εδώ μπορεί να νοήσει κανείς για τον γέροντά του τον Άγιον Ιερόθεον, που τα συγγράμματά του δυστυχώς δεν διεσώθησαν. Όμως διέσωσε ελαχιστότατα πράγματα, πολύ ελάχιστα, όπως εξ των ήχων ολέων γινώσκεται, έτσι πολύ ελάχιστα ψήγματα, ψυχία της μεγάλης θεολογίας του Αγίου Ιερόθεου, ο υποτακτικός του και δεύτερος επίσκοπος Αθηνών, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Απλούστατα ήθελα να πω στην αγάπη σας πατέρας και αδελφοί ότι η Βουλή η Δικαστική των Αθηνών και της Ελλάδος ήταν φημισμένη. Βέβαια το καιρό εκείνο με τις προϋποθέσεις εκείνες, χωρίς να είναι οι άνθρωποι χριστιανοί και ορθόδοξοι. Όμως μετέπειτα όλοι οι δικαστές μέχρι σήμερα και πολύ σωστά έπραξαν, τιμούν αυτούς τους Αγίους και τους ιερούν προστάτας όλου του δικαστικού σώματος, τόσο οι δικηγόροι όσο και αυτοί που απονέμουν τη δικαιοσύνη σε όλες τις βαθμίδες και στο Άριο Πάγον και στην Συμβούλια της Επικρατείας, τους ιερούν προστάτας και έτσι έχει το πράγμα. Όμως στο θέμα της δικαιοσύνης, της ανθρωπίνης δικαιοσύνης που διαφέρει πάρα πολύ από την Θεία Δικαιοσύνη, μολονότι είναι δύο ομόκεντροι κύκλοι και ένας εμπεριχωρείται μέσα στον άλλον, αλλά ανθρωπίνος, η ανθρώπινη δικαιοσύνη διαφέρει από τη Θεία Δικαιοσύνη όσο ο ουρανός από την γη. Εκτός αν αυτός που δικάζει είναι πνευματέφορος άνθρωπος και γνωρίζει να ξεχωρίσει δια Πνεύματος Αγίου την αλήθεια και την οθεία. Ο Άγιος Ιερόθεος κατά κοινή νομολογία ήταν ένας ακατηγόρητος δικαστής σε όλα τα χρόνια της ζωής του, καθώς και ο Άγιος Διονύσιος. Και όπως γνωρίζουμε, επειδή οι δικαστές απασχολούνται με αυτό το θέμα και λέγουν ότι τόσο οι δικηγόροι δεν μπορούν να σωθούν ή είναι πολύ δύσκολο οι δικηγόροι να σωθούν, επειδή συνεχώς ομιλούν και λέγουν πάρα πολλά λόγια και πάρα πολλές αργολογίες και πάρα πολλά ψέματα και πληρώνονται για να λέγουν ψέματα και τα λέγουν αυτά και στην εξομολόγηση και φανερά και είναι γνωστό το θέμα. Τόσο χρηματίζονται και οι δικαστές, εξαγοράζονται οι συνειδήσεις, άλλοι είναι ακριβοδίκοι, άλλοι έτσι είναι θεομπαίκτες και άλλοι κάνουν ιεροσιλίες και αγιοσιλίες και άλλοι κάνουν κατάχρηση του δημοσίου χρήματος και τις υποσχέσεις και το όρκο που δώσανε. Αυτά είναι γνωστά θέματα σε όλους. Το ζητούμενο είναι ότι για να απονέμει κανείς ανθρώπινη δικαιοσύνη, όπως ακριβώς ο Άγιος Ηρώθιος και ο Άγιος Διονύσιος, πρέπει να έχει τέσσερα τεινά, τα οποία θεωρούνται από ορθοδόξου πλευράς βασικές αρετές. Πρώτον είναι η αλήθεια. Αν εμφαληθείας δεν μπορεί κανείς να μιλήσει καθόλου, ό,τι θα πει θα είναι ψέμα και λάθος. Η αλήθεια είναι η ορθοδοξία. Αν είναι ορθοδοξίας, όποιος και να μιλήσει, ό,τι και να πει, τα βλέπει τεθλεσμένα. Μπορεί να έχει αγαθό φιλότιμο, να έχει αγαθή προαίρεση, να το φωτίζει ο Θεός επειδή κάνει υπακοή στη σύνδεσή του. Εντάξει, ανθρωπίνος έως εκεί. Δεν μπορεί να τα δει πνευματικά τα πράγματα και δεν κατηγορείται. Γι' αυτό το πράγμα όμως δεν μπορεί να έχει την ίση ότι τα βλέπει ευθέως, αλλά τα βλέπει τεθλεσμένα. Θα το αντιληφθεί όταν γίνει ορθόδοξος. Η δευτέρα αρετή μετά την αλήθεια είναι αυτή ταύτη η δικαιοσύνη. Άνευ ορθοδοξίας και αληθείας δεν μπορεί κανείς να αποφαθεί δικαίως, διότι πρέπει να μοιηθεί κατά προσέγγιση των δικαιοκρίτων Χριστών μας. Γι' αυτό οι δικαστές, οι οποίοι υποσχέθησαν να απονέμουν ανθρωπίνη δικαιοσύνη και έχουν σπουδάσει τα βιβλία και έχουν σπουδάσει τους νόμους και συνεχώς οι νόμοι τροποποιούνται και ανανεώνονται, όμως πάνω απ' όλα όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιον άνθρωπο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα κομμάτι του ανθρώπου είναι αόρατο της ψυχής του. Και πώς μπορεί κανείς να γνωρίζει πως αυτό που λέγει είναι πέρα για πέρα αληθινό. Επίσης, πώς μπορεί να γνωρίζει ο κατηγορούμενος ότι ο δικαστής είναι πέρα για πέρα ακριβοδίκαιος. Έχουμε και στις δύο πλευρές πρόβλημα. Πώς μπορεί κανείς να πληροφορηθεί ποια θα είναι η έξωθεν αμαρτυρία του ανθρώπου που θα είναι ακατηγόρητη. Πώς μπορούν οι δικαστές, οι συνάδελφοι, αυτοί οι οποίοι είναι συνταξιούχοι συνάδελφοι, σε όλες τις βαθμίδες, όταν παρίστανται στο θέατρο ή εκεί στην κοινή σύναξη και βλέπουν να δικάζονται, πώς μπορούν να αποφαθούν και να πούν μάλιστα αυτός ο δικαστής, αυτός ο πρόεδρος είναι δίκαιος, κριτής, ανθρωπίνος. Υπήρξαν βέβαια και μεγάλοι φέτες και μεγάλοι δικαστές που άφησαν όνομα ότι ήταν ακατηγόρητοι σε όλο το δημόσιο βίο των. Άλλοι πάλι κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν, όπως πριν από χρόνια ένας μεγάλος εφέτης στην Θεσσαλονίκη κατηγορούσε ανθρώπους και τους τιμώρησε σκληρά γιατί είχαν πάρει πολλά ναρκωτικά από το καράβι μεταξύ Βόλου και Συρίας, που νομίζω σταμάτησε αυτό το δρομολόγιο, και τους τιμώρησε σκληρά διότι δεν επιτρεπόταν, όπως έλεγε, να έχουν οι άνθρωποι οι Έλληνες ναρκωτικά και μάλιστα σκληρά και βαριά ναρκωτικά, και μετά από ένα χρονικό διάστημα κάθισε ο ίδιος ο Σκαμνίδης διότι ήταν αυτός ο εγκέφαλος όλων των ναρκωτικών. Κοιτάξτε πώς αντιστρέφονται οι όροι. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να πληροφορηθεί περί της αληθείας? Θα σας αναφέρω ένα γεγονός που ο άνθρωπος ακόμη ζει και δεν θέλει να πω το όνομά του, το έχω πει και άλλες φορές. Για να δείτε απονομή δικαιοσύνης όταν το φιλότιμο και η ευαισθησία του ανθρώπου είναι τόσο λεπτεπίληπτη από το πνευματικό τρόπο της ζωής. Γινόταν ένα κακούργημα, δικαζόταν κάποιος για κακούργημα δηλαδή, και το μεγάλο το δικαστήριο και τελικά, για να μην πολυλογώ, ο κατηγορούμενος αποφάνθηκε ότι αυτός εφώνευσε τον άνθρωπο. Επομένως, λέγει, ζητώ την επιφύλαξη και την εύνοιά σας και βάσει του νόμου τάδε, ότι όταν κανείς το ομολογήσει κατευθείαν το αμάρτημά του, να έχει μια σχετική εύνοια και επίκεια, διότι αμέσως λύνεται το πρόβλημα και λύγει η υπόθεση του δικαστήριου. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανείς να λέει και να αντιλέγει και να πληρώνει δικαστάς και δικηγόρους και συνηγόρους. Εγώ εφώνευσα τον άνθρωπο και αναλαμβάνονται σε ευθύνες μου. Πλην επικαλούμε το άρθρο τάδε του νόμου τάδε. Αμέσως σταμάτησε το δικαστήριο, μεγάλο δικαστήριο, και έγινε σύγκληση όλων των δικαστών και ο πρόεδρος του φοιτείου σκέφτηκε ότι ενώ όλοι λέγανε να τον καταδικάσουν για τόσο χρονικό διαστήματα και τα λοιπά, άλλα για χρήματα και άλλα για φυλακή, ο πρόεδρος ο ίδιος αποφάθηκε και λέγει ότι, κύριε συνάδελφοι, έχω μπλέξει πάρα πολύ με τον τύπο αυτόν. Δεν μου γεμίζει καθόλου το μάτι. Μόνο εξόψεως που τον έκοψα και τον έραψα, δεν μου έχει την ψυχολογία του ενόχου. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Δικάζω 30 χρόνια, όπως ξέρετε, δεν μπορεί κανείς. Είστε όλα πνευματικά μου παιδιά, εγώ σας σύνταξα τη νομική. σας έβαλα και στις θέσεις κτλ. Δεν μου γεμίζει το μάτι ότι είναι δικαστής. Θα το ξαναρωτήσω και μάλιστα, ενώ φαίνεται πως λύθηκε το θέμα, μάλλον έχει μπλέξει για τα καλά. Φανταστείτε να έχει αυτός χρηματιστεί και να το παίζει τη σεζόμενος χάρη κάποιο άλλο που είναι ελεύθερος επειδή έχει τα πολλά χρήματα. Και πραγματικά έτσι και έγινε. Τον εμπιστεύτηκε λοιπόν και του είπε μεταξύ μας, τον έβρισε και όλα και του λέγει: πες μας μεταξύ μας, πόσα σου έδωσε αυτός ο τύπος για να το κάνεις αυτό το θέατρο? Και λέγει: 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια. Αλλά δεν μου τα δίνει ακόμη τα χρήματα, γι' αυτό αναγκάζομαι και εγώ να πω την αλήθεια. Λέει: πόσα σου έδωσε? Ένα ευτελές ποσό. Και θα σου δώσει και τα υπόλοιπα. Ναι, λέει. Μου είπε ότι μπες μέσα στο δικαστήριο, μπες μέσα στη φυλακή και μετά εγώ σε πληρώνω και βγαίνεις. Και θα είμαστε ελεύθεροι. Και θα το παίρνει αθώος, επειδή η συνείδηση δεν τον ελέγχει και ο ένοχος θα είναι πραγματικά ελεύθερος. Ο άνθρωπος αυτός, ο μεγάλος δικαστής, τώρα βέβαια είναι συνταξιούχος, ζει ακόμη, είναι πολύ ευλαβής άνθρωπος και θαύμασα αυτήν την σύνηση αυτού του ανθρώπου. Ζει πνευματική ζωή, πολύ μυστηριακή ζωή. Ολονότητα ταλαιπωρείται από τους καταστάρκας εγγενείς του, επειδή διάγει πραγματικά πνευματική ζωή και άλλοι δεν συμφωνούν μαζί του. Υπάρχει πρόβλημα σε πολλές οικογένειες πάνω στο θέμα αυτό, άλλοι χωρίζουν κτλ. Και θαύμασα την σύνεση και τη διάκριση. Μολονότι ήταν σε αυτή την ηλικία, μολονότι φάνηκε πως λύθηκε το πρόβλημα, αλλά ήταν η πιο μεγάλη απάτη. Ξέρετε, όπως λέγω πολλές φορές και πολλοί ασθενείς και ξεγελούν τους ιατρούς, ότι πάσχουν εδώ, πάσχουν εκεί πέρα, χειρούργησέ με εδώ, χειρούργησέ με εκεί πέρα, χωρίς να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς, δεν φτάνουν μόνο τα μηχανήματα, καλά είναι και τα μηχανήματα, αλλά και αυτά κάνουν πολλές φορές λάθος. Χρειάζεται η προσωπική γνώση, αλλά η προσωπική εμπειρία του ανθρώπου. Η δε εμπειρία είναι προϊόν θείας σοφίας. Πρέπει να επιδαψιλεύσει η θεία σοφία, το πνεύμα του Άγιου μέσα στον άνθρωπο, επειδή διάγει κατά αυτόν τον τρόπο και αναπάντησε ο Θεός και τον πληροφορεί μυστικός. Χρειάζεται η προσωπική γνώση, αλλά η προσωπική εμπειρία του ανθρώπου. Η δε εμπειρία είναι προϊόν θείας σοφίας. Πρέπει να επιδαψιλεύσει η θεία σοφία, το πνεύμα του Άγιου μέσα στον άνθρωπο, επειδή διάγει κατά αυτόν τον τρόπο και αναπάντησε ο Θεός και τον πληροφορεί μυστικός. Έχουμε τόσα παραδείγματα στους Αγίους που και ο ίδιος ο Άγγελος Φύλακας και άλλοι Άγιοι πληροφορούσαν μυστικά, όπως την Αγία Ρίνη και στο Βαλάνο και σε τόσους άλλους Αγίους. Πάντως, όλοι οι δικαστές τιμούν τον Άγιο Ιερόφυο, που η πάντη μοσκάρα του είναι, όπως σας είπα και χθες, στην Ομόνη Μορμονίν, στα Μέγαρα, έξω από τα Μέγαρα, η Ιερά Μονή του Αγίου Ρωθέου, όσοι την επισκεφθήκατε, και αυτή ευωδιάζει, αλλά η κάρα του Αγίου Διονυσίου ευωδιάζει ακόμη πιο πολύ, που είναι στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Εγώ από μικρό παιδί, όταν διάβασα για πρώτη φορά τον βιό ότι ηρπάγησαν οι πονεφελών και μετέβησαν εις τα Ιεροσόλυμα για την κηδεία της Παναγίας να προσταθούν, και μάλιστα ήταν και αυτός και ο Άγιος Διονύσιος. Δεν γινόταν να χωρίσει ο ένας από τον άλλον, διότι ήταν κατά πάντα εις άξιος εις αρετή του, όχι μόνο φυσικός διάδοχος και κατά πάντα άξιος. Και βλέπετε ότι η Παναγία τι ακριβώς απόφαση πήρε και ο Χριστός ως δικαιοποιητής τι απόφαση πήρε. Κάλεσε όλους τους μαθητάς πλην του Θωμά για να γίνει επίσωση στη συνέχεια με την Αγία Ζώνη, και κάλεσε από την Αθήνα τον Άγιο Ιερόθεο, τον Άγιο Διονύσιο και από την Έφεσο τον Άγιο Τιμόθεο. Δεν κάλεσε κανέναν άλλον. Ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος ήταν στην Ιεροσόλυμα προεξάρχων της συνάξεως της πανηγυρικής αυτής. Ήταν δε και οι τρεις ενδεδειμένοι τα αρχαιδικά τους ενδύματα με το ομόφορο και τα πετραχίλια. Διότι οι 12 Απόστολοι, όταν ελειτουργούν καθεκάστην, ελειτουργούν, όπως σας είπα και άλλη φορά, άνευ αμφίων. Οι 12 Απόστολοι, όταν λειτουργούν και ποιούν τη θεία ανέμακρο λειτουργία, λειτουργούν χωρίς άμφια. Είναι υπεράνω πάσης αρχιεροσύνης. Ως πηγές 12, πάσης ιεροσύνης και αρχιεροσύνης. Είναι ανώτεροι των επισκόπων οι 12 Απόστολοι. Οι δε 70 Απόστολοι, ως εξ αυτών χειροτονήθηκαν επίσκοποι, χειροτονήθηκαν λειτουργικοί επίσκοποι. Από τα χέρια των 12 Αποστόλων, ότι είχαν χάρη Πεντηκοστής, έγινε μια άλλη χειροτονία, μια άλλη προσωπική Πεντηκοστή, δηλαδή θέτουν τα σχήρα στον 1, 2, 3 Απόστολοι, ανάλογα πόσοι θα είναι, επικρούνται ειδική χάρη Αγίου Πνεύματος, να σέρχονται μέσα στο πείο της Θεότητος, της Θείας Λειτουργίας, χωρίς να κατακέκονται, αλλά και να μεταβιβάζουν την δόση του Αγίου Πνεύματος στον εαυτό τους και στους άλλους. Και αυτό χωρίς να έχουν κατάκριμα στο Άγιο Θυσιαστήριο. Αυτή είναι η λειτουργική επίσκοπη, ήταν με τα άμφια. Και οπωσδήποτε είναι και μια γνωριμία εκεί, βλέπετε, συνείδησαν ο ένας τον άλλον και οπωσδήποτε εξεφώνησαν λόγους που όλα αυτά κατεγράφησαν, αλλά άγνωστο για ποιο λόγο όλα τα ιερά κείμενα του Αγίου Ορθαίου δεν διασώθησαν. Άλλοι λέγουν πως ακάησαν, άλλοι λέγουν πως ο δαίμονας δεν άνοιξε και τα κατέκαψε με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η τρίτη είναι η αγάπη και η τέταρτη είναι η ταπεινοφροσύνη. Μετά την δικαιοσύνη έρχεται η αγάπη, η πνευματική αγάπη, διότι κάθε έννοια της λέξεως αγάπη, επειδή αγάπη είναι μόνος ο Θεός, κάθε έννοια της λέξεως αγάπη ερμηνεύεται εμπαθώς και τεθρασμένα, όχι μόνο σαρκικός και διαστροφικός, αλλά και φυσιολογικός, πάλι εμπαθώς. Πρέπει να είναι κανείς απαθής, τέλειος, άγιος και απαθής, για να δίδει σωστή ερμηνεία επί της λέξεως αγάπη, διότι κάθε λέξη αγάπη, είτε απευθύνεται στον Θεό είτε στους ανθρώπους, έχει κάτι το θεϊκό, το οποίο είναι απαθές και άγιο. Η δε ταπεινοφροσύνη είναι τα τέσσερα στοιχεία που αυτά συνθεμένα σε κοινή συνθεμένη δημιουργούν, μάλλον δίδουν την άλλη αρετή, η οποία είναι η διάκριση των πνευμάτων. Γι' αυτό λέγουμε ότι όπως σε όλα τα φαγητά υπάρχει το αλάτι, ακόμη και στα αγγλικά πολλές φορές χρησιμοποιούμε ένα ελάχιστο έτσι για να νοστιμήσουν, σε όλες τις αρετές υπάρχει η ταπεινοφροσύνη, αλλά η λεγόμενη αποστολική ταπεινοφροσύνη. Ο καθένας έχει ένα βαθμό ταπεινοφροσύνης ή ακριβώς εκφράζεται μια ταπεινοφροσύνη. Κάνουμε κάτι λυπητηρό, ταπεινωνόμαστε, κάνουμε μια αμαρτία, μα μας ταπεινώνει. Αυτή η ταπείνωση δεν είναι η αποστολική ταπείνωση, είναι μια χαρισματική κατάσταση. Είναι ένα δώρο το οποίο το χαρίζει το Πνεύμα του Άγιον όταν κανείς με το σπαθί του κερδίσει και κροτήσει μάχες νικητικές κατά των παθών και κατά των συγκαταθέσεων των αντιστοίχων παθών. Διότι αυτή η χάρις της ταπεινοφροσύνης ως γενικός μαγνήτης εφελικεί όλα τα χαρίσματα και τα κρατεί και τα ενώνει. Με προεξάρχουσα αρετή την χαρισματική ή αν θέλετε διακριτική αγάπη. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι πάνω από όλες αυτές είναι η αγάπη, εννοείται πως είναι η διακριτική αγάπη. Διότι ξέρετε υπήρξε και υπάρχει μια αίρεση που λέγεται αγαπισμός. Αγαπώ και κάνω ό,τι θέλω. Αγαπώ τους πάντας και τα πάντα, ακόμη και τον διάβολο. Εάν κανείς δεν ξεχωρίσει τι εννοεί αγαπώ τους πάντας και τα πάντα, παρερμηνεύεται η λέξη αγάπη. Και όταν κανείς δεν διάγει πνευματική ζωή, η λέξη αγάπη έχει άλλο είδος ερμηνεία. Το βλέπουμε στη συνέχεια εκ των έργων, είτε φανερών είτε κρυπτών. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες που σκάλισαν αυτά τα θέματα πνευματικά, προηγείται η αρετή της αληθείας. Εμείς ηξιωθήκαμε χωρίς να το αξίζουμε να γεννηθούμε ορθόδοξοι εξ ορθοδόξων, και μάλιστα σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, και μάθαμε την αλήθεια από μικρής ηλικίας. Άλλοι λίγο μετά, άλλοι λίγο μετά. Υπήρξαν και θα υπάρχουν άνθρωποι που στα βαθιά γεράματα θα γίνουν ορθόδοξοι και θα μάθουν την αλήθεια. Από εκεί και μετά κανείς αρχίζει και βοηθίζει ως νήπιο πνευματικών, που λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας. Οι Ορθόδοξοι ως νήπια πνευματικά εσύ, μόλις αναγεννηθούν πνεύματι Αγίων. Και μετά το βάπτισμα έχουμε και το πνευματικό βάπτισμα και τις προσθήκες των χαρισμάτων. Τουλάχιστον να είμαστε ακριβοδίκοι στα πνευματικά μας έργα, τα εντελώς προσωπικά. Και για τους άλλους να είμαστε συμπαθείς και επίοικοι. Αμήν, πατέρα.